maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, it is 7:06, oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Shrella, saya-saya ko.
Oo nga eh. Kasi weekend na eh. No?
Welcome to the weekend.
It's the weekend.
Oh, diba? Yo, mga katropa. Oh. Nagbukas at yeah. Nagsara ng araw na ito.
The work or school week is nearly over.
Yes.
Diba?
Oo nga no, tapos na ang finals grading na.
Yeah.
Mm-hmm. O kung may mga nagsasubmit pa ng mga requirements.
Good luck
sa mga katropa natin, mm-hmm. Di ba? Na may mga tinatapos pang requirements.
Oh, tsaka lagi lang kapit, huwag mawala ng pag-asa. Ano yun sa mga thesis?
Ay, oo.
Huwag mawala ng pag-asa kung mayroon pang pag-asa.
At may oras pa.
Oh, at may oras diba? Pa.
Ilaban lang yan. Kapit hanggang sa huli. Diba? Ito nga sinasabi natin. Alright, so, it's a Friday na. It is the last day para sa ating talakayan ng Game of Thrones Philippine Edition.
Philippine Politics.
Yes. So, diba, pinag-mash natin yan. Kasi naganap na yung season finale ng Game of Thrones this week.
So, ang target ba natin ay tukuyin kung sino itong mga characters na ito?
Well,
we might be subject to libel.
Hindi naman tayo nagbabanggit, hindi naman tayo nag-name drop.
No? Okay. Basta walang name.
Okay.
Medyo pinapasadahan lang natin yung mga qualities ng mga certain ng mga characters sa Game of Thrones.
Ah, okay.
Natin kung saan sila nag-fit, di ba?
Yes.
Wag nating ano, masyadong ipahamak ang ating mga sarili.
O syempre, di ba?
Di ba? So, yun. So, napag-usapan na natin sa mga nakarang araw sina Daenerys Targaryen, si Jon Snow, si Tyrion Lannister, at kahapon pinag-usapan nila ay si Cersei.
Yep. Diba?
So, for today, ang ating pag-uusapan ay si Arya.
Arya
Stark. So, kung ba mga katropa, familiar ba kayo sa Game of Thrones in general ba?
I just know na may Game of Thrones. Hanggang
yeah,
ganun lang.
I know that. Ano yung parang first two episodes lang yata yung napanood ko ng season one.
Mm-hmm.
Tapos yung Arya na alam ko ay sa Muro Ami.
Ako yung Arya na kilala ko ay si Ariana Grande.
Ariana
Butch siya.
Arya. So yun, sa mga hindi familiar kay Arya, siya yung isang batang babae. Tapos siya yung kasapi siya sa House Stark.
Mm-hmm.
So kung ating susuriin yung ating mga archetypes sa mga fantasy series or fantasy stories.
Yep.
Yung pamilya nila yung bida. Doon. So yung father niya ay si Ned Stark, nanay niya si Catelyn Stark. So yung father figure nila siya yung Hand of the King. So parang ano siya? Siya yung tagapangalaga ng realm. Tapos sa mga hindi pa alam, ano, hindi ko alam po saan kayong bato nakatago, di ba? I don't know under what rock you're living under. Pero ayun. Namatay siya.
I feel attacked.
Sa yeah, first ako rin, I feel attacked eh.
Okay, ako lang pala yung nag-assume na alam niyo rin yan. So ayun, namatay siya. So isa yun sa mga pinaka nag-define dun sa series na Game of Thrones is yung meron ka kasing bida. Siya yung the righteous one. He always tries to do the right thing.
So lalaki si Arya?
Ne, si Ned Stark.
Ah,
si Daddy Stark.
Oh, so parang si Tony.
Si Ned.
Si Daddy Stark naman ako.
Parang si Tony Stark.
Si Tony. Wait,
namatay.
Gian, wait. Do that. Gian, no.
Parang
Gian. No. You don't have to do that.
Drop the bomb.
Why?
Don't drop the bomb on people na hindi pinapanood. Pero
media ko. Media is pervasive.
We have to do that, Gian.
So, anyway. Okay lang. Sorry na lang po, no? Sa mga na-shook. So, ano po, dun sa Titanic po, mamamatay si Jack.
Oh
tapos
my gosh,
doon
ko
po sa Ghost.
Oh my gosh. Hindi ko kinakaya. Spoiler alert.
Sobrang mga. Ghost nga ba yun? Anong pala ba? palabas yun, yung I See Dead People.
Tsaka po, ano, magkakatuluyan po si Sunshine at si Dao Mingsay. Opo. Ay, sobrang luma ng mga reference. Anyway, going back to what you're saying,
Katropa. Going back to Game of Thrones. Game of Thrones. Ano, yung nag-define sa Game of Thrones as something different is yung pagpatay nila dun sa bida. So, imagine nyo, nanonood kayo ng, sabihin natin, Lord of the Rings. Sige, medyo malapit siya dun eh. Lord of the Rings. So, yung pinakabida dun, pwedeng si Aragorn or si Frodo. Imagine nyo namatay si Frodo or si Aragorn dun sa Lord of the Rings. Ganon yung ginawa nila.
Saan to? Sa first season?
Sa Game of Thrones.
First
oh, very season first season to. Ah. So, parang 9th episode, second to the last episode siya. So, yun yung big event na nangyari nun. So,
parang ano nang mayayari? Parang wala
oh
nang
oh my goodness, di ba? Parang pinatay mo siya. Bakit? Di ba? Kasi sanay tayo na may sinusundan na formula.
Yeah.
Yung mga palabas na pinapanood natin. Bida yan, hindi pwedeng mamatay yan. Lagi siyang nananalo. Parang, pero hindi. So, sige, i-contextualize natin sa Pilipinas, no? Isipin niyo, may FPJ film.
Tapos namatay si F...
Oo, tapos namatay si F. PJ. Sa film, sa ano, or si Cardo Dalisay.
Ayun niya, ayun. Si ang probinsyano, imagine.
Ang probinsyano, imagine niyo si Cardo Dalisay namatay. Sa probinsyano.
Uy, nangyari na yun. Anyway.
Namatay siya sa probinsyano. Na siya? Tapos,
binalik lang siya.
Ano pa lang, nagsisimula pa lang yung series. Imagine niyo yun, paano magpapatuloy itong palabas na to? Diba?
Sino na ang magiging bida?
Oh. So, ganun. So, nagbabato yung Game of Thrones yung mga kinasanayan mo. Tapos, babaguhin niya. He'll flip the script. Diba?
Parang How to Get Away with Murder, diba namatay si Annalise Keating. Hindi ko na maalala kung saan season. Season 2 ata na finale or season 1.
Ha? Huh? Talaga?
Oo, namatay siya. Tapos, hindi ko alam kasi din ako nakapanood kung nabuhay siya ulit.
Alam ko, buhay pa naman.
Pero si Ned Stark, di siya nabuhay.
Hindi. Hindi na. So, ayun. So, dun nga, nag-start doon yung the good will not always prevail. Tapos, yung isa pang ginawa nila is yung mga kontrabida, tila, ginagawa nilang relatable at parang bida na rin. Isa dun si Tyrion. So, nung una, parang pinapakita nila na lasengo siya, na mahilig siya sa mga babae, you know, na he's up to no good. Pero sa ending, he turned to the good side. So, you know, so they're throwing away tropes. So, isa sa mga i-dissect natin eh si Arya Stark. So, kung saan ba siya na bibilang doon? So, si Arya Stark, kasama nga siya doon sa pamilya nung bida. Quote-unquote bida, si Ned Stark. Tapos, yung pagkakapakilala kasi sa kanya noon, supposed to be, di ba, dapat pag anak ka ng isang lord, dapat ladylike ka. So, mahinhin ka. So, magaling ka magburda. So, lagi kang nakasuot ng mga magagandang mga dresses. Mm-hmm. Pero si Arya Stark, hindi ganun. So, yung pagkakadepict na dyan, para siyang tomboy in the term, in the sense na mahilig siya sa archery. At magaling siya sa archery.
In the Hollywood sense.
Mm-mm. Tapos,
short yung hair niya?
Hindi siya short yung hair niya eh. Lagi siyang nakapantalon.
Oh.
Tsaka nakaslacks na gano'n.
During her sakto time.
So, gano'n siya. Tapos, ayaw niyang maging lady. Mm-hmm. Siya da, parang, being a lady is not for me. Mm-hmm. Yun. Tapos, aside from that pa, bata siya. So, in a way...
Like, gano'n ka bata siya?
16? Quinceañera?
Teenager siguro.
Teenager.
Oh. So, kung doon sa Game of Thrones, sa puro ano na sila doon, kumbaga, in the prime, or past their prime na, or yung kumbaga, nasa peak na sila nung pagkabuhay nila. As a king, as a soldier.
Yep.
Itong si Arya, bata pa lang. So, she had to experience that na namatay yung, ano, yung tatay
dad
niya, na pinagdaan, maraming pinagdaan yung pamilya niya. So, she was thrown into a situation na mahirap. So, tingnan natin kung saan nagpo-fall yung archetype na yan sa mga politiko natin sa Pilipinas. So, sa ating pagbabalik, itatanong ko muna no sa inyo, mga katropas. Kayo ba yung mga politiko niyo ba gusto niyo they are breaking the what is expected or mas gusto niyo yung mas traditional na politiko? Okay, yan ang ating babalikan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Na sa isang oras ng K-alaman, K-buluhan, at K-sayahan. It's K-time! Kasamang UP Career Research Center tuwing Miyerkules mula alauna hanggang alas dos ng hapon sa DZUP 1602, K-sali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyado napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, then acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:17, tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Shrel.
At ako si Katropang Mark. Pinag-usapan natin this week ay ang got Philippine politics.
Mm-hmm.
Diba? Yeah.
Who so, got? Who
Philippines got talent.
Got, ibig sabihin, eh, Game of Thrones. Diba? Mm. So we're comparing our Game of Thrones characters sa ating mga sariling mga politiko dito sa Pilipinas. So bago tayo tumungo diyan ano?
Tumulo.
Bakit naman tayo tutulo diyan?
Bago tayo tumungo diyan.
Oh, careful with the NGs.
Sa mas deep na mga bagay, no. So yung treat ni Arya Stark na ating pag-uusapan for tonight is yung she is capable but she is small or she is young. Kasi yun, si Arya Stark kasi yung tulad nung na umpisa na kanina, is bata siya, so maliit siya.
Uh-uh.
Pero, dun sa arc niya kasi dun sa story ng Game of Thrones, yung mga pinagdaanan niya, nagkaroon siya ng mga training, tsaka mga hardship, para maging capable na killer.
Killer.
So, in the end, dun sa may dulo, naging magaling siyang assassin. So, sa level na, yung nagkakaroon siya ng maskara, ganyan, para makapatay. Tapos, magaling siya sa hand-to-hand combat, ganyan. So, from there, no, yung being capable but young or small, diba? Kaya ba mga katropas, na-feel nyo ba ever na na-discriminate kayo or minaliit kayo dahil kayo ay bata pa? Tawa sino? Diba kasi mga bata pa naman tayo, diba? Ba't kayo tumatawa?
Hello.
It's so funny.
Tatawa kami.
May naisip na ba kayo agad?
Yes.
Oh, sige, katropang Shrel.
Naisip, yung, ha, bata ka pa? Tapos tignan ka mula ulo hanggang paa. Totoo, nagtuturo ka sa UP. Parang, opo, lecturer po sa UP. Pero yung, ako din naman, hindi rin ako mapaniwala noong una. Parang talaga po, pagtitiwalaan niyo ako na pwede po akong maging leader, kumbaga, sa classroom. Mm-hmm. Di ba ganun naman yung concept natin, not just politicians, but leaders of the society. So, inisip ko, even sometimes yung parents, I don't think they mean it. Hindi ko naman din yun pinapersonal pag sinabi, ah, ba, ang bata niyo pa pong tignan, bata pa po kayo, mga ganyan. Na parang laging na may mention yung ang bata pa.
Mm-hmm.
Also, yun, sa mga bagay na you look so young, mukha ka lang estudyante. Tapos nag-iiba yung demeanor. Kunyari, pinuntahan ka, tapos nagre-require magpakita ng ID. Tapos nung pinakita mo yung ID mo, biglang nag-iiba yung demeanor nila. Pag nakita nila, kung halimbawa, kung ano yung nandun sa ID mo.
Mm-hmm.
Yeah. Diba? Parang, bakit po? Hindi ba? Parang bakit po? Bakit po may iba? Parang hindi ko naman siya automatic kino-connect na may biases sila na parang age ka, hindi ka capable. Pero minsan nag-automatic din yung mga tayo na parang hindi expected at this age you will be this.
Mm-hmm.
Or you can lead at this age. Di ba ganun din naman sa politicians or leaders ngayon na masyado pang bata yan, wala pang alam yan, di ba?
Mm-hmm.
Pero ang ilan sa mga sinasabi nila is that the new breed daw ay sila na yung the millennials, na mm-hmm. sila na yung mga leaders. Naiiba na rin yung perspective nila, iba dala nilang advocacies, iba yung dala nilang perspective.
Mm-hmm.
So, ayun, feeling ko hindi pa rin siya maiiwasan na meron pa rin kahit na hindi naman sobrang minimin nila ay hindi mo kaya yan, bata ka pa.
Mm-hmm.
Minsan nagtataka lang sila, ang bata mo pa to be there.
Yeah. Mm-hmm.
Yun.
Kung ano mga katropan, Gian, do you have similar experiences?
Oo. Yung society kasi natin, hindi lang sa Philippine society, ah. Like, mm-hmm. it's the world society. Okay. The society at large. Na ang pagtingin nila, talaga nila sa bata ay hindi pa ganun ka-capable.
Mm-hmm.
Tsaka siguro, pwedeng nasa-threaten din sila kasi parang they've worked so hard dun sa, you know, dun sa place na kung nasaan na sila ngayon.
Mm-hmm.
Tapos baka parang nasa-threaten sila na parang, who are you to tell me this blah, 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 mm-hmm. ganyan. Although, marami din ako mga kakilalang mga mas matatanda sa akin na mas nakikita naman nila yung good side ko. Like, they see mm-hmm. the potential. I mean, I have so many friends na who are older than me na, you know, they see the potential in younger people.
Mm-hmm.
Diba? Tsaka kasi, this will be the world that we will be living in naman na. We are already living. Pero we will be the ones to lead na it very soon. Mm-hmm. So, might as well give it to us na. Oo, kasi they cannot deny it. And then they cannot deny it kasi pabalik na sila eh. Tayo papunta pa lang.
There are people, di ba, kahit na older people, they appreciate, di ba, parang sabi nila, ito nga, hindi ko na ito masyadong naiintindihan. Ayaw mo na yan sa kanila, alam nila yan kung paano kalukutin yung mga technology na yan.
Oo. Tama yan. Pero kung doon naman sa, kunyari, sa liit, like, 'di ba sabi mo small si Arya?
Oo, maliit siya.
Maliit siya. Doon na tayo sa maliit naman na concept naman.
Uh-huh.
Nyari, with the guys. Medyo hindi kasi ako ganun kalaki sa size ng length ko as a person.
Yung height mo.
Yeah, my height.
Length as a person. Your height.
My height. Sorry. My height.
Napapakamot ulo kami dito.
Ay, my height. Hindi ako ganun katangkad. Eh. That's the word. Ayan, hindi ako ganun katangkad. Pero for example, when you hang out with guys, it's parang mga macho thing na parang they look down on you, so parang kailangan mo pang ipakita na parang we're just equal, bro. You're not any higher.
Issue ang tangkad?
Sa amin?
Mm-mm.
Actually, very issue sa amin ang size. sa guys.
Palakihan kasi lagi yung mga...
Palakihan, pataasan.
Pagalingan.
Pagalingan. I don't know. Medyo ganun niya. So, ayun. Madalas yun sa ating hyper-masculine world. Pero, okay naman na parang nagbabago na rin yung pag-iisip ng mga tao ngayon.
pero meron pa rin tayo nung instinct ba na hindi pa siya totally natatanggal sa atin, yung the alpha male mentality.
Mm-hmm.
Na makes sense din naman kasi, 'di ba, na we got here because we are the stronger, the more capable, yeah. the smarter people, 'di ba?
Mm-hmm. Diba?
That's how the world works, that's how evolution works, 'di ba?
Mm.
Survival of the fittest. Pero iba na rin kasi yung konsepto natin, no? Kung sino ba yung fittest, di ba? We have technology, we have other means of survival, di ba? Na doon natin binabase yung mga bagay. So, doon din, marerelate din natin siguro doon sa perspective ng mga tao kung paano nila ginegage kung ano ba yung capability ng isang tao, di ba? So, yes, makes sense na mas bata ka, konti pa lang yung na-experience mo.
Oh, tama naman.
Marami ka pang mga pagkakamali na kailangang pagdaanan para matutunan yung mga bagay. Pero, at the same time, pwede na rin na ma-bypass yun eh, di ba? Ng mga bata ngayon in terms of kung ano ba yung available sa kanila na resources. Or kung ano na ba yung napagdaanan ng mga nauna sa atin, ng mga tao, di ba? So, yes, pwede nating sabihin na ngayon kasi yung mga bata may access na sa internet, madali na silang mag-search lang sa mga search engines. Tapos makita nila yung sagot sa mga bagay, di ba? Sa YouTube nga, maraming mga tutorials kung paano gawin ng mga bagay-bagay, mga nagtuturo ng math, di ba? Na wala tayong access dun dati, mm-hmm. di ba? No? O kaya na nilang gawin itong mga bagay na
self-learn,
to.
Self-learn, diba? Self-taught.
Mm-mm. Na kung isipin natin, we're just building on what those on the work of the people who were here before us.
Iniisip ko tuloy kung issue ba malaki sa atin yung seniority. Kasi syempre halimbawa tayo ngayon ay medyo na sa bata side eh.
Uh-huh.
Kung tayo ba ay threaten din tayo with the young ng mga mas bata sa atin. Kasi I remember may mga friends halimbawa na merong ilan na tinitrain talaga sila. As in, merong team na tinitrain. Pinapasok sila doon as trainees. Tapos, pag pasok nila, nasa mataas na position na sila.
Mm-hmm.
So, position of influence doon sa organization. So, ibig sabihin, kung magkikreate sila ng mga bagong mga bagay, sila yung team na yun, natitreaten daw yung ilan na mga mas senior kasi mas matagal na sila doon, bakit hindi sila yung tinuturuan? But mm-hmm. the thing is, yung capability na itinuro ay kailangan ng special training at open na magpa-train.
Mm-hmm.
Open dun sa bagong mga ideas. Open dun sa, and also may dalang mga bagong ideas. Mm-hmm. When you were there so long, minsan kasi diba medyo jaded na rin na, hindi, ito na yung nakasanayan natin ng mga bagay-bagay. Huwag na natin baguhin. Diba? Kahit na mismo bata, kahit bata ka, kahit sabihin natin na 5 years ka pa lang natatrabaho dyan,
uh-huh.
di ba? Parang medyo minsan ayaw mo nang pag-iba yung mga structures na, mm-hmm. na set na, no? Pero pag nandyan may new blood, laging may nagugulo kasi may bago laging pinapasok ng mga perspectives. Mm-hmm. So iniisip ko kung ito bang perspective natin ay dahil nandoon tayo sa, you know, sa range na nandoon tayo sa younger spectrum.
Mm-hmm. Ako, very... Sa akin, issue sa akin ng seniority. Like, sa mga kapatid ko, dapat ako yung masunod kasi ako yung... diba? So, I understand kung saan sila nang gagaling. Tsaka, not to say naman na parang yung mga matatanda talaga, mas marami talaga silang alam sa atin sa ibang mga bagay. Like, sa experiences sila in life. Mm-hmm. Tsaka kung how to work around yung mga bagay na hindi natin masyado naintindihan, they know it naman talaga.
Mm-hmm.
Siguro, ang ano lang natin, ang privilege lang natin ay we were raised na parang ito yung mga opportunities na meron sa atin. Tsaka sa ating sa generation kasi natin mas maraming educated eh kumpara doon sa generation nila na less yung educated. Tsaka tayong lahat nag-aspire na tayo na mag postgraduate degree etc. ganyan, may gawin pang iba.
Mm-hmm.
Ayun, parang iba rin siguro yung perspective natin. Pero not to say na mas magaling tayo sa mga matatanda. Pero yun na nga, may iba lang tayo sigurong perspective na pwedeng ihain.
Mm-hmm. Kasi mm-hmm. diba, there will always be, the Aryas will grow old.
Yeah.
Diba? Yeah. And there will be new Aryas. Mm-hmm. Ibig sabihin, may mga bagong bata at laging may bagong dala pagpasok sa isang organization. Sabihin natin, lalo na, kung sa leadership position kasi yung pinag-uusapan natin, eh, laging may posibleng pupunta dyan na may bagong dala at mas bata.
Mm-hmm.
Diba?
Na pag sa titingnan natin, no, yung mga bata na yun din, kumbaga, yung work on din naman nila is kung ano na yung nahain din ng mga Arya na nauna sa kanila.
Oo. Correct. Diba? Kanino ba natin natutuhan yung mga, natutuhan natin kundi sa mga mas mm-mm. nakatatanda sa atin, diba? Mm-hmm. So, siguro kaya tayo mas prepared dun sa kung naman ang meron kasi naibahagi nila kaya diba parang mas improve, nag-improve tayo. Hindi ko alam.
Yeah, we can always say na ano, kumbaga, they made those mistakes for us na, diba? That's the purpose of history, para hindi mo na uulitin. Diba? Kumbaga, nagawa na nila dati yung mga mali. Let's try something new na pwedeng nasa tamang direction na siya. Pero not necessarily siya yung magiging ultimate answer to our problems. Kasi constantly nagbabago pa rin yung mundo, diba? So, new problems will always emerge, diba? So, ayun, hindi pa tayo umabot sa politics. Pero, ano,
pero sa ating corporate ladder na
sa ating pagbabalik, tumungo naman tayo dyan, no? Na, nung nakaraang election, merong mga new blood na nanalo, diba?
Oo.
No? Kumbaga, may sinabi nila na iba naman, ganyan, diba? So, suriin natin, diba, na, well, kasi ako, personally, as I part of the youth.
Yes. Diba? Pwede pa natin i-claim hanggang 30.
Hanggang 30, yes.
Oh, diba? I still sabi have a few years of my youth.
Tsaka ng UN.
Diba?
Okay, enjoy na natin katropang work.
Okay. Pwede na lang eh.
Pwede na lang.
Pero anyway, diba, as part of youth, the youth, parang pag merong mga new blood, I always see hope and I always have high expectations para dun sa mga na e-elect ng mga bata dahil alam ko na I share most of their ano advocacies, most of their points of view, I see where they are coming from, diba? Kasi nga magkaka generation kami, so more or less alam ko na rin kung ano yung gusto nilang mangyari at pareho kami nung vision, diba? Pero yun nga ba yung kailangan ng society natin? So, ating subukang pag-usapan yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa DZUP 6.0. Tayo na pakinig sa DZUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 6.0. Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You're gross and fat.
Where do you even
I
get
hope
the
you
confidence?
Guys, you're nothing special.
Do everyone a favor and shut up.
Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nakaka ba?
Libre kumonek sa wifi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio! Yo, mga katropa! 7:34 na po, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Gia.
At ako si Katropang Mark. Got Philippine Politics. Game of Thrones, Philippine Politics po yan. Yung sinasabi natin. No? So for tonight nga, pinag-usapan natin ay si Arya Stark, the small but capable, capable but small character sa Game of Thrones.
Mm-hmm.
So yun nga, medyo may ano dun din, may pag underestimate sa kanya dahil maliit siya. Pero siya yung sabihin na lang natin na may malaki siyang contribution doon sa ano sa palabas na yun, no? So sa mga hindi pa nakakapanood, ayan. Ayan po.
Okay, mukhang nahuhulaan ko na ko ano, pero kung, no.
Pero feeling ko kasi pag nag ano ka, nag Game of Thrones ka, medyo millennial ka rin, so medyo exposed ka rin sa social media. So hindi ko alam kung paano ko nakakaiwas pa sa mga memes tsaka sa spoilers, 'di ba? Pero kung hindi ka pa na-spoil, good for you. Sige. Okay, good luck sa'yo, no?
Siguro kasi, kunyari, kami ni Katropang Shrel, kahit na lumabas siya dun sa thread sa namin, feed, sa feed, no?
Wala kayong context.
Wala kaming context, so we wouldn't get it. Tsaka hindi rin naman namin siya gusto. Ako, I don't really care.
Tsaka uso yung ano, di ba, yung parang spoiler without context. Pero ewan ko, sa wall queen, hindi rin masyadong sa feed. Pala, hindi lumalabas masyado.
Alright. So, yun nga, pinag-uusapan natin si Arya Stark, di ba, the capable but young. So, yung counterpart natin sa ating politika sa Pilipinas, sila yung mga new blood. Yung yep. mga, more often than not, ay mga radical, tsaka mga, ano ba sabihin natin? Parang they bring something new to the table, di ba? So, kayo ba mga katropas, na-share ko na kanina, no, na yung kumaga, pag ako kasi, pag nakita ko yung mga bata na politiko, ay mas nakaka-identify ako sa kanila kasi more or less, we have the same beliefs, di ba? Points of view. Kayo ba, meron ba kayong same na mga pagtingin sa mga bata na mga politiko?
Ako, iniisip ko, why is there a but? Why can't it be and? Diba? Mm-hmm. Capable and young. Mm-hmm. Bakit capable but young? So, ibig sabihin naging against them yung pagiging bata nila. At nagagamit yun na argument nung kabilang kampo na bata ka pa, ganyan-ganyan. Lagi yun. At pinoproliferate siya ng mga pag-iisip na I think nung bata din ako, nung hindi pa masyadong maalam sa mga bagay-bagay. Ganun din yung mensahe na pinaniniwalaan ko is that bata pa to, baka hindi masyadong ano to. Kailangan mas madami siyang kailangan patunayan.
Mm-mm.
Kasi yung iba dahil ang tagal na nila doon, parang inisip mo matagal na ginagawa, naririnig ko na lagi yung mga pangalan nila, baka sila ay magaling talaga, mm-hmm. 'di ba? Pero for you to be up there, to be running for an office, to be na i-elect ng mga tao, I feeling ko takes a lot of courage.
Mm-hmm.
And also, well, kasama ang charm, and also capability at tapang na mag-lead.
Mm-hmm.
Kasi, kapag ka ganoon, ay una sa lahat, yung mga bata na kaya mag-stand up against the older people, iniisip ko, sila ay ang galing nila kasi kaya nilang i-express yung sarili nila. Kahit na ako, trained ako na pagka mga matatanda, huwag magsalita.
Mm-mm.
Diba? Parang, andyan sila eh, matagal na sila dyan eh. Bigay galang tayo. Mm. Diba? Parang, huwag ka sumali dito. Hindi usapan, hindi pwede dito sa mga bata. Or something to that effect. Na parang hindi ka tinitreat as equal. Diba? So, ganun ko siya iniisip ngayon na kapag may tumatakbong bata, ang naisip ko una ay ang tapang.
Mm-hmm.
At for that person to be there at meron siyang support and following na genuine na mga tao na naniniwala, I see hope
mm-hmm.
doon sa mga sa but katulad nung kay Katropang Mark, medyo may bigat din yun. Kasi ano kaya, parang titingnan mo siya, ano kayang dadalhin nito? Dahil usually, ang ganyan, kapag kami mga bata, new blood, ang usually promise ay change.
Mm-mm.
Diba? Better. Dapat yeah. ang makita natin after na ma-elect siya.
Mm-mm.
So, yun. Isa yun sa mga exciting, diba? Kapag may bagong character, may bagong pwedeng mamuno, at may bagong mga ideas.
Mm-mm.
Pero yun nga, ang laki din nung pressure sa kanila mm-hmm. to excel and perform well.
Yeah. Ikaw ba? You have the same thoughts, Katropang Gian?
Well, I concur with the statements.
Concur?
Naman. I concur. But I bring a different take. Uh-huh. Kasi with the current political system that we have right now, most likely itong mga bata, the so-called new blood, come from old families or landed families still.
Mm-hmm.
Parang these young people were groomed exactly to precisely to take the positions that were once held by their parents and their kamag-anaks.
Mm-hmm.
So hindi ibig sabihin for me na parang if you're different that it's necessarily better.
Mm-hmm.
It can be na parang you're just fresh, you're just young, pero just the same you bring the old and not so good na mga values ng traditional politics na meron tayo dito sa ating bansa.
Which sadly ay yan pa rin nangyayari.
Yes, diba? Pwede rin kasing you're not part of the youth as defined by the constitution until 30 years old.
Uh-huh.
Pero you bring a different perspective. You give fresh ideas, diba? Mm-hmm. Better ideals, more principled ka even if you're older than the younger.
Yeah.
And vice versa, pwedeng ikaw yung young person, no, and you have, you know, good perspectives, better perspectives and good intentions with you.
Mm-hmm.
So, ang nasasayangan kasi ako ay although masaya syempre, no, na parang may mga kasama kang kasing tanda mo na parang they're leading, pero it doesn't necessarily mean that ang intention sila ay to serve you.
Mm-hmm.
Parang mga, for example, marami mga babae sa ating House of Reps, maraming babae House sa ating Reps. Senate, mm-hmm. di ba? Pero doesn't necessarily mean that these women will fight for the rights of women.
Yes!
Di ba?
True, I agree
di
with
ba?
You.
That they have the intentions of the women
mm-hmm.
when they go to the positions that, you know, that they will take.
Mm-hmm.
So, maganda, no, na dapat nga nating isipin na parang young, na capable and young.
Mm-hmm.
Pero at the same time, we have to see talaga if yung direction na gusto nila tayong dalhin ay yung doon sa makabubuti para sa atin. At hindi yung makabubuti lamang doon sa pagpapanatili ng kanilang pamilya o ng kanilang mga kaibigan in power.
Mm-hmm.
Kasi kung ganun lang, parang sa kanila lang napunta lahat ng kapangyarihan. What of us na mga capable din and young, hindi lang tayo nabibigyan ng pagkakataon to get a seat because they're taking the seats.
Yeah, dahil meron pa rin bigger
the thrones.
Picture.
Yeah, there. The thrones.
Kumbaga kung ano yung nagahari na general like ideology.
Mm-hmm.
Diba? Yung pa rin yung ating na experience. Ayan. So sa ating pagbabalik no, sa para sa ating huling segment for tonight.
Ang bilis.
Yes.
Diba? Just time flies when you're having fun, diba? So fun. Sa yung politics sa
Pilipinas. I hope you're really...
Parang game, diba? Parang game lang. Hindi, joke lang. So, yan. So, tignan naman natin mamaya yung, kumbaga, may dahilan kung bakit tinitignan ng ibang mga tao na disadvantage yung pagiging bata or pagiging maliit. So, let's try to take their side. So, ano ba yung mga dahilan kung bakit nakikita ng mga tao na ganito siya? At, ano ba yung mga isasagot natin sa kanila? Kung baga, hindi porke ganito, eh ganito na sila. Gets yun ba?
So, hindi porket bata, ay blank na.
Okay.
From breaking the norms like Arya.
Yes.
Oh, okay.
You got it. Yan ang ating pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Relativity. Asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sa tingin ko, ako ang pinakamakabayan sa barkada. Kasi naniniwala ako na ang payapang pampang ay para lang sa mga pangahas na sasalungat sa limpuyo ng mga alon sa panahon ng unos. Oh ha? Luwalhati Bautista yan, dekada 70.
May hugot makabayan din ako, no? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! General Luna, written by Henry Francia, E.A. Rocha, at Gerald Tarog.
Wow! Contemporary! Pero akala nyo, kayo lang?
Kung walang kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa?
Mike De Leon, Jose F. Lacaba, Jose Almohuela, Sister Stella L.
Isabuhay ang pagiging makabayan. Kalayaan ng iba ay igalang. Irespeto ang intellectual property rights at iba pang mga karapatan. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, 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 mga katropa, it is 7:46, huling hiritan na for tonight dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Gian.
Yes, God Philippine Politics, Game of Thrones, Philippine Politics po yan. So for tonight nga, pinag-usapan natin ay si Arya Stark, the capable but small or young lady, quote-unquote,
lady.
From House Stark, di ba? So napaunahan ko na kanina na merong dahilan kung bakit nakikita nung mga tao na but yung pagiging small or young as opposed to capable and small or young, di ba? So kayo ba, ano ba yung nakikita nyong kumbaga pwedeng nakikita nung mga tao na yun na disadvantage kung ikaw ay bata pa or ikaw ay maliit or kumbaga kung ano man yung interpretation yun ng maliit, katropang Gian.
Sa society natin, like ang society natin naniniwala siya na kapag young ka, hindi mo pa nararanasan yung lahat. So if that's the case, then you're not equipped enough to know how to deal with things that would an older person address.
Mm-hmm.
'Di ba? Parang ganun kasi yung pagtingin. Tsaka, pero totoo naman na may mga bagay talaga na or maaring mas maraming bagay na mas maraming alam din yung mga matatanda. Let's not take that away from them.
Mm-hmm.
Pero yun na nga, dahil nga doon sa ganung klaseng pag-iisip, yung ibang mga bata ay na-disenfranchise sila when it comes to deciding for themselves.
Mm-hmm.
Thinking na yung mga matatanda yung mga mas may kakayahan at katalinuhan na malaman kung ano yung mas kakailanganin mo.
Mm-hmm.
To a certain age, yes, that's correct naman. Of course, kung kunyari, like, you're a toddler, or, di ba, grade school ka pa, di ba, important talaga yung, let's say, parental guidance, di ba? Uh-huh. Important yan. Pero kunyari, kung nasa 16, 17, 18, 19, 20, 20, mga ganun, you're still part of the youth, pero malaki pa rin yung pagtingin na parang hindi ka pa rin equipped even if, let's say, naka-graduate ka na.
Mm-hmm.
So, siguro dapat lang nating intindihin na hindi naman to siguro labanan ng matanda tsaka ng bata.
Mm-hmm.
Pero dapat lang nating tanggalin yung pag-iisip na parang na hindi ganun kagaling yung mga bata sa mga, o kabataan rather, doon sa ilang mga aspekto. Like, that concerns them directly.
Mm-hmm.
Doon naman sa size, parang doon kasi sa physical parang nakatingin, kunyari, kung mas matangkad yung isang tao sa'yo, parang naka-look down talaga siya sa'yo physically literally.
Uh-oh.
So parang kung ganun na nga yung situation, di ba, parang ilo-look down mo talaga siya kasi nga mas maliit, ganyan. Tsaka sa society natin, size is important, di ba? Size matters. Parang everyone wants to be tall, everyone, di ba, wants to have longer arms, etc. So,
ayun ko, alam ko lang health matters, ha?
So, parang ganun yung nangyayari. Pero, I mean, kailangan lang siguro natin talagang tingnan na lahat tayo ay tao. Kung lahat naman tayo ay tao, di, lahat tayo may equal dignity and equal rights dun sa mga bagay na dapat ay expected sa bawat tao.
Okay. Kaya mga katropang Shrel, what do you think dun sa konsepto na bata kasi yan, kaya ganito.
Halimbawa, inisip ko. Halimbawa, di ba, bata ka pa, kaya mo namang magbuhat. pero hindi ka pagbubuhatin kasi bata ka pa. Kasi yung pagbubuhat, katulad ng pagbubuhat ng responsibilities, iba kasi pagka leader ka eh, bubuhatin mo ang maraming bagay. Mm-hmm. And it requires maturity.
Mm-hmm.
So iniisip ko, yun ba ang pinupunto nila? Diba? Kasi trying to understand, diba katropang Mark, kung bakit kaya sinasabing capable but young. Kasi nakikita nila, ang pagbubuhat ay kakailanganin ng wisdom na makukuha mo lang through experience na nakukuha mo through time.
Mm-hmm.
Diba? Ibig sabihin ng through time, as you get older, yeah. Diba? Na marami kang na-experience. So, ganun posible nilang tinitingnan yun na kasi bata pa yan, medyo minsan reckless, diba? Mm-hmm. Reckless magbuhat. Buhatin mo nga to. Syempre, hindi maayos yung posture, ganyan.
Mm-hmm.
Kasi through hindi pa nila na-experience magbuhat before.
Mm-hmm.
Diba? So, ganun mo siya naiisip na parang, kay marami siyang room na magkamali kasi hindi pa siya nagkakamali.
Mm-hmm.
Dahil bata pa siya. Dahil hindi niya pa na-experience yung pagkakamali na yun. Kasi, kayo po, hindi nyo inaalaw magkamali. Sana inalaw nyo magkamali. Diba? Ganon. Ganon yung iniisip ko na kaya siguro may but young. Kasi marami pang bigas na isasaing. Marami pang bigas na kakainin.
Nakakainin.
Ganon yung sinasabi niya. May pang bigas na kakainin. So, ibig sabihin, marami pang experience na dapat matutunan siya through time.
Yeah.
So, baka ganon yung perspective. Kaya may merong hesitation, 'di ba, sa mga mas bata. Doon sa but yung kasi iniisip ko yung small well sa mundo ngayon depende na lang sa
sa pagdadala ng sarili.
sa
paggamit kung ano binigay sa iyo ng Diyos.
Sa kakayahan mo, sa performance mo, 'di ba? Kung magaling ka ba talaga kahit small but terrible, mga ganyan 'di ba 'yung sinasabi natin? Wala. So sa akin kasi tanggap na 'yun in my head na it's not about that.
Mm-hmm.
No, capability is not about the size.
Yeah.
So, yung young medyo naisip ko kung paano nila ginagawang argument eh. Depende na lang siguro, halimbawa, hindi na rin eh, kahit sa basketball, di ba?
Uh-huh.
Ang bibilis ng mga mas maliliit eh. Tapos, ewan ko ba, anong magic ang ginagawa nila? Di ba? Uh-huh. Parang the Jimmy Alapag.
Yeah. Diba? The Mighty Mouse.
The Mighty Mouse.
The Steph Currys.
Diba? The Steph Currys. Uh-huh. Na parang, ha? Grabe, ibang level nila dinala yung game.
Mm-mm.
Diba? So, it's not about the size anymore.
Yeah. I agree din doon na, kumbaga, even small people can do big things, diba? Parang si Tyrion Lannister, diba?
Parang si Napoleon.
He was a dwarf.
True. Bakit Napoleon?
Si Jose Rizal, diba?
Jose Rizal.
Si Benito Mussolini, yung mga masasamang tao sinasabi ko.
Bakit naman ganyan yung mga reference mo, katropa Gian?
Hindi ko nasasabihin yung counterpart dito.
wag na tayo tumungo dun. So, yung nakikita ko naman na ibang nakikita, kumbaga disadvantage na pinuput forward ng mga tao pag sinasabi na bata pa isang tao is masyado silang naive or idealist pa.
Oo.
Diba? Kasi may pag-iisip na dahil hindi pa niya napagdaraanan to, hindi pa niya na-experience firsthand, may ideal siya na oo, gusto natin mangyari, pero hindi siya realistic. Hindi siya palpable. Hindi siya pwedeng ma-achieve. Diba? Just something na in a way natatanggal mula sa mga experience na or mga napagdaanan na, which is yung hope and yung pagkakaroon ng ideals. Na kumbaga, we have these lofty goals in mind. Meron mga tayong mga gustong baguhin sa society na gusto natin ma-achieve lahat. Pero merong mga matatanda na, yung mga nasa posisyon na kumbaga tinanggap na lang nila na hindi, ganito na yung mga bagay. Napagdaanan ko na to. This was how things are before na sinasabi din nila minsan na ako, naalala ko yung sarili ko sa'yo. Ganyan din ako dati. Pero ngayon, hindi na. Dahil matanda na ako. Diba?
Mm.
So,
they were once young too, diba?
Yeah.
They were once the Aryas of their times na may ideas din sila, may mga gusto silang baguhin sa society. Pero sila, dumaan na sila doon, so hindi na sila bata, naging matanda na sila dun sa situation na yun. So kumbaga, parang sila yung mga pinukpok na ng buhay na tinanggal na sa kanila yung pagiging idealist, pagkakaroon ng mga lofty, mga gusto nating ma-achieve ng mga magagandang bagay na, kumbaga, they tried eh. And no matter how hard they tried, hindi pa rin nabago yung mga bagay.
Just probably not in their time.
Diba? Na hindi, tulad nga sinabi nila, no, na ano, Rome ba yun? Rome wasn't built in a day. Tama ba? Am I stating the right city here?
I think so because it's the eternal city.
Rome wasn't built in a day ba?
Rome wasn't built in a day.
Oo, na mayroon kang gustong gawin na magandang bagay.
Yeah, it is. Diba?
Hindi porke hindi mo siya aabutan sa lifetime mo na to. Oh. Eh, titigil ka na. Diba?
Oh, tsaka we need people who believes in the unbelievable.
Mm-hmm.
Diba?
Who
will
naman
try to achieve the something na hindi pa na-achieve before. Diba? We need people. We need the little prince na tinitignan differently pa rin ang mga bagay.
Mm-mm. Diba na oo, mahirap yung mga bagay na yan. Oo, we're still trying to do these things. Yeah. Pero
who will question, diba?
Oo, diba na eh, kung hindi naman kasi hindi pa natin achieve yung mga bagay na yun, sabihin ba hindi na siya ma-achieve ever, di ba? Na napakaraming mga bagay na pinagdaanan ng mundong to para makarating siya kung nasa na siya ngayon. Di ba? It may not always be for the better or for worse, pero it got here because kung ano ba yung mga ginagawa ng mga tao before us here.
Excited tuloy ako pero nalulungkot din kung ano yung mga bagay na magbabago na hindi ko naaabutan in my lifetime.
Pero it's our job kasi na parang we sow the seeds para those who's going to be ahead of us will, you know, have a better life than us.
Tulad nga nung sa meme, ano? Meme na yung ginagamit natin yan. Four quotes. Blank ran so that blank can walk. Alam niyo ba yun?
Hindi ko alam yung meme na yun.
Pero parang sa quote din siya eh. Pero parang ano siya, na kumbaga may mga naghirap before you para ma-achieve mo yung mga bagay na madali na para sa'yo ngayon.
Diba? Marami naman. Workers' rights, ganyan, etc.
Diba? So mga bata rin yung mga yan, diba? So si Rizal, bata siya na namatay, diba? Yung ating mga bayani. Marami mga bayani na bata. Diba? Marami na silang nagawa, diba? It didn't stop them from contributing to what we now enjoy, diba?
Yeah.
So, ayan. Diyan po tayo magtatapos, diba? Na, hindi porke bata at maliit, eh, hindi na natin pwedeng respetuhin, hindi na natin pwedeng pagtuunan ng ating tiwala, or pagbigay ng tiwala natin para mali din ang ating lipunan. Diba? Meron ba kayong mga
meron ba kayong mga
gustong mga huling habilin sa ating mga
huling habilin?
Oh, hindi.
Ayoko. O bago mag-weekend?
Ah, bago mag-weekend, stay diba? Safe.
Stay
and have fun, guys.
Happy weekend.
Happy weekend.
Happy weekend sa inyo mga katropas. Maraming salamat po sa pakikinig sa atin dito sa Tropang Radyo. Maraming salamat katropang Gian, katropang Shrel,
katropang Mark,
katropang Julius, ang ating tech for tonight. Sina katropang Jerry at katropang Gerald sa ating transmitter. Ating mga katropas na nandito pa sa office. At sa ating mga katropas na nakikinig sa ating live stream, DZUP.org, at sa ating radyo sa DZUP 1602 AM. Magandang gabi sa inyong lahat at happy weekend po sa inyo. So
yay!
Mga katropas, ang DZUP po ay napapakinggan from Monday to Friday from 7 to... Hindi.
From 8.
8?
No, from 9.
Ayan, ubos na po kami.
From 9 a.m.
Oo, DZUP baka bigla silang makinig ng 7 a.m. Wala silang marinig.
Muli, DZUP po ang papakinggan from Monday to Friday from 9 a.m. to 8 p.m. At ang Tropang Radyo po, that is Monday to Friday din, that is from 7 to 8 p.m.
Yes.
Yan, mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo. Kasali ka na?
Katropa ka pa!
Goodbye, good night! Happy weekend!
Happy weekend!
Yeah! Umbiya na!
Ingat!